redescends en deflant en derrière.
Que faut casser?
Je ne rien en deflant en derrière. Моля?
Това беше барбурани на френски.
Това е всичко друго, но не и френски. Но за барбурани си права.
Да.
Слушайте Барбурани всеки петък в Дарик кафе.
Започва новото радиореалити на Дарик кафе. Уважаеми слушатели, фермер търси барбурани. 9:07 минути. Уважаеми млади фермери, уважаеми усвоители на европари. Ето ги двете.
Викторията вече влезе в роля.
Виктория Ташкова и Катерина Иванова. Отивам да места камерата. Стартираме по традиция на петима зрители, да видим доколко ще ги дигнете. Не сте? От две седмици ви е нямало.
Да. Липсвахме ли ти?
Да.
Да. Знаехме си, че ти липсваме много. Ма ти сега това реалити, дето го обяви и те сега да не вземат верно да пращат покани за нас, а?
Пращайте! Абе, за какво сме по радиото? Барък си намерите някакви хубави гаджета. Хубави е предвид богати. Това беше една от темите ни. Припомням просто на нашите слушатели какви теми бистрят нашите барбурани. Едната беше за златките, нали така?
Да.
Сега какво сте ни приготвили?
Сега сме приготвили как да се справим с мярника в работата.
Учи интересно.
Да, много актуална и полезна според мен на всички тема. Работата е като втория ни дом. Там прекарваме огромна част от времето си. Срещаме приятели, споделяме проблеми и радости. Но, за съжаление, негативните емоции, конфликтите, сблъска на интереси, задколисните игри, зависта, неизбежно също са част от работата. Затова избрахме и днешната ни тема да е именно това.
Змиярника в работа.
Как да се справим с него?
Първо ми кажете преди да започнем с темата, също започнахме. Змиярника, защо женски род, бе?
Ами защото повечето пъти такова поведение присъщо на жените. Мъжете може би са малко по-агресивни в работата си, гледат да се докажат работейки. Докато при жените го има това малко да поинтриганства, да поклюкарства.
Сплетничене. То е по-женска черта.
Има го това нещо, наистина. И аз така и от собствения си опит го знам. Но е интересно вашето наблюдение. Да, чуем сега.
Е като за начало да се скъсам от смях с една история, за да въведем хората плавно към темата. Ситуация от живия живот. Как мина екскурзията с колегите? Ми като на банкет. В смисъл, изпоядохме се едни с други.
Сега да погледнем какво провокира подобен тип поведение. Специалисти споделят, че най-честите мишени на подобен тип атаки от колеги обикновено са хора, които са по-способни, справят се по-добре в работата или просто са по-харесвани от останалите. Най-честите проблеми между колегите пък са свързани с говоренето зад гърба. Обикновено това клюкаране и сплетничене е свързано или с външния вид на обсъждания колега, как се обляка от днес, или примерно колежката с колко изрязани дрехи е, с какви токчета е. Аз съм чувала за себе си, че спиралата не ми отива, че гледам тъпо и така нататък.
Да, най-често външния вид е най-лесен за атака.
Да.
Също много често предизвикват това да се говори за примерно как се справяме в работата ни, професионалните ни способности, характеристики. Например, тази пък какво като знае много езици или пък 100% от дипломите ѝ са купени. Аз, например, за себе си съм чувала, че съм нещо като редактор.
За такова поведение често се крие несигурност, комплекси и обикновено е насочено към хора, които смятат тези злонамерени хора за по-способни и чувстват като заплаха. Психологът Мередит Фулър в книгата си «Да работиш с кучки» обяснява, че най-често такова поведение имат жени, които прилагат в работата си тактики от гимназията. Формират групички, измислят прякори, плетат интриги и разчитат по този начин да дразнят наречените колеги.
Да.
Според психотерапевта Ирина Кирякова, с която ние поговорихме и ще чуем малко по-късно по-подробно, друга възможна причина за подобно по-агресивно поведение в работата е просто да преповтаряме ситуации от по-ранен етап в живота, които са ни повлияли. Пораствайки, ние продължаваме да носим детското себе си и всяка една ситуация, която напомня на нещо от минало, стимулира да се отключи съответната недовършена ситуация и затова изглеждаме като пубертети. Чували сме да се казва, гледай го, държи се, все едно е в първи клас. С Според нея, често ситуацията, в която се намираме, ни връща към събития, които са се случвали в по-ранна възраст и по някакъв начин резонират силно в нас и ни пречат да се държим по-зряло и да пораснем. В зрялото поведение има по-малко емоции и повече осъзнатост. В незрялото има много повече емоция.
Друг възможен вариант да се държат хората по-грубо на работа е примерно да имат някакви лични проблеми, които пренасят в офиса. Например, скарали с партньора, детето им има трудности в училище, болни са, по-напрегнати се чувстват и си го изкарват на колегите.
Това е компенсаторен такъв момент.
Да. Ето и няколко интересни типажи колеги, които извадихме от Forbes. Единият е голямата уста, 27% от нас са имали приятел, който е проговорил за наши тайни, които сме споделили в работата с него. Например, по някой път една бележка или неправилна дума, казана в неподходящо време, може да предизвика този приятел в работата да си отвори устата и да ни злепостави.
Това важи за смесен колектив и за мъже и за жени.
Да.
Да. Ето този... предполагам, че като ни слушат хората, веднага търсят, се сещат примери в
тях. И се оглеждат в офиса.
Да. Да, да, така е. Да.
Да, този човек може да е по-опасен по някой път и от Фейсбук стената, затова трябва да се внимава какво споделяме с колегите.
Предателят е следващия типаж. Той ще ви продаде при първия разпит на надзорника. 35% от анкетираните са казали, че са били хвърлени под автобуса, така да се каже, от приятел, а на работното място този токсичен колега е най-лесно забелязан като типа, който никога не поема вината за собствените си грешки.
О, да. И това е също много често срещу. Да. Хора, които са склонни да извадят вода от 58 кладенеца, за само
именно
и само, че не са те.
Така? Да. Лошото влияние, така наречения тип колега, той може да е най-забавният приятел на работата, който би могъл да бъде и най-коварният. Организира излизане, хапване, пиване, още по един коктейл и още по един, и още по един. А след това започваме да правим и говорим неща, които едва ли бихме правили или говорили преди тези чашки. Затова не се увличите и внимавайте при такива излизания и поощрения хайде по още едно.
Да, имайте едно ново.
А как да дочакате края на работното време, ние съветваме. Нарисувайте един бутон на бюрото си, натиснете го с чело. Задръжте така около 8 часа.
Оле,
друг типаж, който извадихме, е хроничният депресант. Този тип колеги са много опасни, защото носят негативизъм, лошо настроение, вечно мрънкат и най-лошото могат да превърнат и вас в такива. Тези колеги могат да ви повлияят както на психичното здраве, така и на кариерното развитие. Направете всичко възможно да се абстрахирате от тях.
Добре. И такива има, да.
Да. Друг типаж е критикът. 55% от анкетираните хора казват, че имат в офиса си колега, който непрекъснато критикува всичко. Работата, атмосферата, средата, хората. Но критикуващия колега като че ли не е този, който предизвиква истинското напрежение на работата. Има доста по-дразнещи типажи.
Има и друг тип колега, който винаги трябва да бъде спасяван. Или просто в деня на важната среща той се обажда, че е много болен. Отлюства се, така да се каже, винаги при отговорни и важни решения и срещи. Не може да разчитате на него в нито един момент. Налагайте му определени срокове и внимавайте дали ги спазва, защото при него май важи правилото, ако ти се доработи, седни, почини си, за да ти мине.
Да.
Нарцисът, така наречения, те са всичко за себе си. Те са целия си свят. Понякога те не забелязват нищо друго, освен себе си и им е трудно да се съсредоточат на работа. Те обаче не са опасни, просто са досадни понякога.
Това за мен ли беше?
Не.
А, добре.
Аз мислих, че ти мен ще ме асоциираш, нали?
Да. Ма, че виж, аз как се
разпознах. Да, Гузен не гони и двамата.
Да, да, Гузен и двамата.
Хайде, събрахме се.
Ти ли си, не ти си?
Да, да, да. Давайте следващия.
Аз ли съм, не ти си? Следващият е съперникът, но не, така да кажем, конструктивната конкуренция, а този, който е готов на всичко, дори да мине през труп, само и само да се покаже, че е по-добър от останалите. Следващият е саботьорът. Това са този тип колеги, които те подкопават и те правят уязвим. Уж са на твоя страна, но всъщност дори в комплиментите има двоен смисъл. Примерно ще каже пред шефа: ей, страхотно си свърши работата, нищо, че дойде с 3 часа по-късно.
Да, да, това е хитро.
Да.
Хитрото пене.
Uh-huh.
Е, не е и... много хитро, всъщност. Така, добре, добре, давайте, давайте.
Открихме и във форумите много мнения на хора относно взаимоотношенията ни в работа и може ли да има приятелство и как да се търси баланса. Ето няколко номера срещу колеги. Мъж казал на колега, че го е търсила госпожа Лайън и му дал номера на близкия зоопарк.
Номерца.
Да.
Имаме и колеги, дето много обичат номерца.
Да, 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 да.
Имаме си ги тук и тук.
Друг пък променил подписа в мейла на колега от поздрави на много целувчици и прегръдки. Трети залепил монета в най-оживения коридор на офиса и гледал как колегите му се блъскат и спъват един в друг, когато някой се навеждал за парите. Друг пък създал папка на компютъра на колега, заглавена порно с мен и друга голи снимки с мен.
Ето сега и съвети как да се справим с създалата се неприятна атмосфера на напрежение и как да решим конфликта с проблемния колега.
В никакъв случай не избухвайте. Просто продължавайте да си вършите много добре работата и да демонстрирате, че въпреки всички опити да ви попречат, сте по-добри от останалите.
Според консултанта и психотерапевта Ирина Кирякова, с която коментирахме темата, винаги е добре да поговорим първо с въпросния колега, ако усещаме поведение, което ни саботира или дразни. Първо да отидем при въпросния човек и да поговорим с него, да му кажем, че нарушава спокойствието ни и ритъма ни на работа. Да видим дали така можем да го промени. А ако това не стане, тогава можем да потърсим по-горна инстанция, например шефа.
Не, да идете да го натопите.
Ето не е точно
това. Да, бе, не е това, разбира се, шегувам се, но,
да.
Но трябва да има някаква схема, трябва да е измислена на капиталистическия свят някаква схема на работа с такив тип хора.
Mm-hmm.
И работата в колектив, разбира се. Не случайно измислен тимбилдинг.
Именно.
Там да. Си проличават много ясно кой какъв.
О, да.
Нали? То както и в работата, така и там, ако трябва да гребете заедно в една лодка, ще се види кой скатава, кой кълне, кой, нали всичко, което изобрих. Така, да.
А ситуация от живота. В една фирма хората работили много. Работното време било от 9 до 5:30, но всички идвали в 7 и работили до 9 часа вечерта. Един от служителите обаче започнал да идва в 9 сутринта и да си тръгва в 5:30. Шефа му го извикал и му казал: колега, то лошо няма. Все пак това е работно време, но правите лошо впечатление на останалите. Служителят отвърнал притеснен: шефе, но аз съм в отпуска.
Ето и няколко съвета от психотерапевта, с когото разговаряхме, какви да са основните ни типове поведения в работата и всеки да си избере кой от тях да последва и кой е най-приложим за него. Едното е да опитаме да помолим за съдействие и за подкрепа околните. Другото е да атакуваме, образно казано, да заявяваме себе си, това се нарича здрава агресия в психологията, но не става въпрос за насилие, за заявка. Да си поставим границите и да си отстояваме мнението. Третият най-разпространен модел на поведение е да направим нещо за колегите, да ги предразположим и съответно те да ни отвърнат със същото. Накратко трите типа поведение в офиса са смирение, атака и съблазняване.
А сега предлагам да чуем повече от мнението на специалиста Ирина Кирякова, психотерапевт, консултант и базов треньор по позитивна психотерапия, с която имахме удоволствието да разговаряме.
Хайде да чуем.
Принципно, агресивното поведение е защитно поведение. Това е така. От какво се пазим обаче? Това може да има най-различни преди това истории. Мога да се чувствам застрашена. От конкуренция, да смятам, че понеже аз имам, да речем, ниска самооценка и виждайки, че другият се справя, това да ме кара да смятам, че аз примерно съм застрашена по някакъв начин и да се опитвам да му преча или аз да съм агресивна спрямо него. Може обаче да има друга причина. Може един човек просто да е израснал така и това за него да се явява едно естествено поведение. Има хора, които са малко по-груби, по-директни в изказа си и в поведението си. И това се дължи на цялата им история. Те нямат усет, че се държат грубо. Те имат усета, че се държат естествено. Те не разбират, че има някаква така, нещо неадекватно в поведението. И на работното място ние прекарваме страшно много време. Ако тази среда е недобра, нездрава, пълна с тревога, с напрежение, това не работи добре за нас. Всички случаи, всички сме въвлечени в това. И ако разсъждаваме по този начин, тогава всеки един от нас би следвало да се опитва да направи така, че тази среда да бъде по-добра. Първото, което е важно за един лидер, разбира се, е способността му да общува и да се свързва. Така да търси обратна връзка от хората, с които работи. Да разбере от какво имат нужда тия хора. Не просто да слагаме едни оценки, това е лошо, това е добро, това е неправилно, това е правилно. Другото, от което повечето служители, би казала, се нуждаят, е да има ясна стратегия. Лидера е важно да може да дава посоката. Знаем на къде вървим, какво ни очаква, какви са стъпките. Когато човек има яснота, той работи и функционира много по-спокойно. Най-много се дига тревожността, когато има някаква неяснота, когато има някакво неразбиране. Хаоса винаги така ни разстройва и ни отвежда към страхове.
Маран Георгиев ни слуша много внимателно и може би му е правилна забележката. Аз самия, говорейки, се усетих. Защо говорите само за офиса, другите хора не работят? Но тези неща, които избираме, са валидни за всякакъв вид колективи.
Да.
Колективи, наистина не, офиса го даваме като...
Не, ние може би сме го споменали в една
като
част.
Нарицателно,
да. Като нарицателно.
Като нарицателно,
да. Но дори както в случая Мариан, примерно, ако казвам, не знам какво работи, да кажем, ако е шофьор на камион.
Естествено, нали? Във всяка
и той има колектив, все някъде се среща с други колеги и така нататък.
Да, да.
И ги усеща, вероятно, тези неща. Какво има да допълним?
Да кажем нещо като заключение. За съжаление, тези взаимоотношения в работата ги е имало и винаги ще ги има, но гледайте вие да не сте интригантите и да не падате толкова ниско, че да обиждате останалите. И ако трябва да перефразираме познатата поговорка, убий проблемния колега с пренебрежение. Винаги бъдете на ниво, важно е да се научим да бъдем в златната среда, да сме достатъчно адаптивни, за да се напаснем с екипа, но и да не губим собствения си почерк. И помнете, бъдете част от живота в офиса, но не превръщайте офиса в своя живот. Винаги пазете разумна дистанция. Само така ще сте в хармония с колегите и със себе си.
Да, това е много правилен съвет. Вая хора избират работата си за свой дом, нали, за разлика. Така, разбирате какво искам да кажа. Кате ти? Твоето обобщение?
Моето обобщение е наистина да не се пада толкова ниско и има много по-хубави неща в живота да се занимават, отколкото да плетете интриги.
Моят съвет е, наистина пренебрежението е добър съвет, т.е. да не се обръща чак толкова внимание. Така или иначе дочуваш от някъде, някой ти говори зад гърба, той го гледаш, че мърда, он е мрънка, трети прънки и не знам си какво. Най-добрият вариант в такъв случай е ти просто да си вършиш работата.
За което си дошъл на работа.
За което си дошъл да работиш и което се надяваме ти е приятно да го правиш. И когато, нали, се появява много такава дразнища вече ситуация, щеш, не щеш, отиваш при надзорника и брадвариш ти. Така. Познал съм Мариан, точно кара камион.
Поздравяваме,
поздравяваме го, да.
Да.
Колегата Карагьозов и той се включи в разговора. Май да няма да казвам какво пише, защото пък му е от личния опит, това му да му навреди.
Да.
Хайде, уважаеми барборани, само да ви кажа до какъв резултат достигнахте. Тръгнахте от петима зрители ли казах, или седем?
Да.
От петима докарахте го максимум до девет. Четирима. По две за всяка.
Какво? Екстра.
Добре, Ивайло е права. Да, с математика съм сбъркан. Да, почти удвоихте. Да, добре.
Малко, но качествено.
Следващия път да утроите.